Și noi imediat, logic, zicem, și cum e Dumnezeu? Cum e Dumnezeu? Versetul 12 ne spune, astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, dar mai presus de toate îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura de săvârșire, adică care este cea care stabilește relații perfecte. Legătură însemnează relație, relații perfecte. Nu observați ceva? Nu observați? Uitați-vă acolo, că vi le mai citesc o dată. Inima plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul, îmbrăcați-vă cu dragostea. Observați ceva? Ce observați? Pavel nu face altceva decât să copieze tabloul pe care și l-a făcut Dumnezeu. Voi trebuie să vă schimbați după chipul lui Dumnezeu. Dar care e chipul lui Dumnezeu? Păi Dumnezeu ne-a spus care e chipul lui. Cum trebuie să fim noi în relațiile noastre cu ceilalți oameni? Trebuie să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare, dragoste. Și am adăugat și jertfă de sine. Așa că un comentariu, lista este aproape aceeași. Singura modificare substanțială este că s-a scos de acolo încet la mânie. Și vă voi arăta că nouă nu ni se dă voie la niciun fel de mânie. Și vom vedea diferența între mânia lui Dumnezeu și mânia oamenilor. Deci singurul lucru care îi scos de acolo este mânia. Noi nu trebuie să avem mânia pe care o are Dumnezeu. Și vom vedea de ce. Dar ceva și mai important. Toată lumea știe pe de rost Ioan 3:16. Este cineva ce care nu știe? Câți dintre voi știți pe de rost 1 Ioan 3:16? Wow! Dar nici nu știm că Ioan 3:16 își are paralela în 1 Ioan 3:16. Și 1 Ioan 3:16 este aplicarea la noi a lui Ioan 3:16. Ioan 3:16 ne spune ce face Dumnezeu și cum e Dumnezeu. 1 Ioan 3:16 ne spune să fim și noi așa. Auziți? Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Acum, frații mei, noi toți ar trebui să învățăm bisericile noastre să învețe pe de rost și 1 Ioan 3:16. Și să le spunem, când reciți Ioan 3:16, nu uita că el are paralela, își are partea a doua. Dacă Dumnezeu a făcut așa, trebuie să fim și noi așa. El e jertfitor de sine și noi trebuie să fim jertfitori unii față de alții, începând cu soțiile noastre. Pentru că noi trebuie să iubim exact cum a iubit Hristos. Așadar, nu ne oprim la Ioan 3:16, ne ducem la 1 Ioan 3:16. Acum, ce părere aveți? Nu observați cât e de frumos dacă urmărești lucrul ăsta, cum vrea Dumnezeu să fim noi, după chipul și asemănarea Lui? Întâmplarea din Exod 34 are un sfârșit. Începutul ei e în capitolul 13, versetul 18, unde 13 și 18, unde Moise spune, ce fel de persoană ești tu? Și apoi spune, arată-mi slava ta. Foarte bine te-ai rugat. Am să-ți arăt toată bunătatea mea, toată frumusețea mea. Și îl ia pe munte și 40 de zile Moise contemplă frumusețea aceasta a lui Dumnezeu. Rezultatul, vă uitați la versetul 29, ce titlu e acolo. După ce 40 de zile Moise a văzut slava lui Dumnezeu, ce titlu e acolo? Slava lui Moise. Slava lui Dumnezeu s-a transferat pe Moise. Nu poți să stai 40 de zile să admiri slava lui Dumnezeu fără ca ea să se imprime în tine. Îi strălucea fața. În 1 Corinteni, capitolul 3, tot capitolul destinat acestei probleme, Moise a văzut slava lui Dumnezeu și fața lui acum era strălucitoare cu slava lui Dumnezeu. Dar era o problemă. Slava asta pălea, nu dura mult. Și Moise și-a acoperea la început și-a acoperit fața că nu puteau să o vadă, că e prea strălucitoare. Dar după aceea își punea marama aia pe față ca oamenii să nu vadă că dispare slava. Și atunci mergea din nou la cort și stătea din nou în prezența slavei lui Dumnezeu. Și când venea afară, iar îi strălucea fața. Și atunci Pavel aplică. Asta se aplică la noi așa. Noi toți cu fața descoperită, ca într-o oglindă, privim slava Domnului Isus. Și în măsura în care admirăm și ne extaziem de slava Lui, suntem schimbați în același chip cu a Lui, din treaptă de slavă în treaptă de slavă. Ne crește slava, ne crește frumusețea Lui Dumnezeu în noi. Și asta e produsul Duhului Sfânt. Nu-i frumos? Nu săriți în sus de bucurie să vedeți toată frumusețea asta? Planul lui Dumnezeu de a-și face oameni după chipul și asemănarea Lui. Am văzut dintr-o dată întreg procesul acesta. V-am spus că din lista aceea de trăsături ale lui Dumnezeu, Pavel a scos afară încet la mânie. De ce? Vă spun de ce. Iacov 1:19 ne spune că să fim înceți la vorbire, să fim iute la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Zăbavnic, zăbavă înseamnă întârziere, întârziat la mânie. Repede să asculți, încet să vorbești și să fii întârziat când e vorba de mânie. De ce? Pentru că mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Corinelescu spune neprihănirea, dar noi trebuie să spunem dreptate. Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Noi textul acesta putem să-l citim și așa. Mânia lui Dumnezeu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu întotdeauna lucrează dreptatea lui Dumnezeu. O să vă demonstrez imediat. Deci când Dumnezeu se mânie, mânia lui lucrează dreptatea lui. Mânia lui e reacția lui la fără de lege, la răzvrătire și la păcat. Asta e mânia lui Dumnezeu. Și mânia lui Dumnezeu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Dar mânia omului niciodată nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Iată de ce mânia omului nu e niciodată justificată. Mânia omului nu e niciodată justificată. Și o să vă arăt prin cuvânt. Acum să vedem din epistola către romani cum lucrează mânia lui Dumnezeu. În primul rând, în Romani, capitolul 1, versetul 18, mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu este reacția sfințeniei lui Dumnezeu împotriva păcatului. Sfințenia lui Dumnezeu respinge păcatul. E pornirea sfințeniei care zice nu păcatului. Dar să vedem cum se dezlănțuie ea. În primul rând, versetul 24, mânia lui Dumnezeu îl lasă pe păcătos pradă necurățeniei și în voia minții lui ca să vadă el însuși unde ajunge. Asta e ce face mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu are răbdare. Că așa ne-a spus Dumnezeu în Exod 34, că El este îndelung răbdător. Mânia Lui zice, vreți să mergeți pe calea aia? Foarte bine, vă las să vedeți unde ajungeți. Și i-a lăsat în voia minților blestemate, versetul 28, și așa că au făcut tot felul de necurății și s-au necinstit pe ei înșiși și s-au corupt. Asta e prima reacție a mâniei lui Dumnezeu. Îndelungă răbdare ca oamenii să vadă unde ajung când se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Dar mânia lui Dumnezeu merge mai departe. Și mânia lui Dumnezeu în capitolul 2 ne spune ce face. Bogăția bunătății lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, toate astea sunt amintite în capitolul 2, versetul 4. Toate acestea te cheamă la pocăință. Iată cum acționează mânia lui Dumnezeu. În bunătatea Lui, în îndelunga Lui răbdare, El zice, deși m-ați ofensat, deși v-ați revoltat împotriva mea, veniți înapoi, veniți înapoi, pocăiți-vă, recunoașteți-vă gafa, asta înseamnă a te pocăi, ia-ți răspunderea pentru locul unde ai ajuns, vezi că nu ești bine acolo și hai înapoi. Asta e mânia lui Dumnezeu. Ciudată mânia lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar mânia lui Dumnezeu mai face ceva. Mânia lui Dumnezeu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Cum? În capitolul 3, versetul 21 până la 25, 26. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său să moară El în locul nostru, ca astfel Dumnezeu să-și arate dreptatea Lui. Pentru că a trecut cu vederea păcatele până când le-a aruncat pe Fiul Său, le-a pedepsit în Fiul Său. Că vedeți, în vremile din Vechiul Testament, ori de câte ori Dumnezeu trecea cu vederea păcatele cuiva și ierta păcatele cuiva, lumea spirituală zicea, e nedrept! Unde-i dreptatea ta? Așteptați? Așteptați să vedeți. O să vedeți dreptatea mea. Și când a pus păcatele noastre pe Fiul Său și le-a pedepsit acolo, s-a întors și El le-a zis, vedeți unde e dreptatea mea? Dreptatea mea am făcut-o atunci când am pedepsit păcatele în Fiul meu. Mânia lui Dumnezeu a căzut peste Fiul Său. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Toată discuția din Romani, capitolul 1, versetul 18, până la sfârșitul capitolul 3, este despre mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor, păcatului. Și ea se rezolvă în jertfa Domnului Iisus. Mânia lui cade peste Fiul lui. Așa e mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Așa mai zic și eu mânie. Aceasta e mânia sfântă. Dar mânia omului zice, îți sucesc gâtul. Mânia omului zice, nu pot eu să-ți fac tot ce aș dori să-ți fac. Mânia omului totdeauna se dezlănțuie spre celălalt, ca o formă de răzbunare. Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Numai dreptatea lui Dumnezeu lucrează mânia lui Dumnezeu. Numai mânia lui Dumnezeu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, la urmă, la judecată, numai un moment, am spus înainte, e doar lucru logic. Ați ales să fiți ca diavolul, prin asta ați ales să fiți cu diavolul. Deci duceți-vă acolo unde vă este locul și amintiți-vă de ce a zis C.S. Lewis. Dumnezeu le face un favor, că ar fi de 10 ori mai groaznic să stai în prezența lui Dumnezeu când tu arăți ca diavolul. Nu? Voi ați ales. Și eu doar dau curs alegerii voastre. Încă o dată, asta e dreptatea lui Dumnezeu. Acum eu am făcut un studiu să văd ce zice Biblia despre mânia omului. Și am luat așa mai multe, să le vedem pe rând câte una. Ce lucrează mânia noastră? În Efeseni, capitolul 4, este o problemă. Pavel zice, mâniați-vă și nu păcătuiți. 4:26. Și frații și surori le zic, vezi, poți să te mânii, numai să nu păcătuiești. Uitați-vă bine că acolo, mâniați-vă și nu păcătuiți în ghilimele. Și de subtul versetului te trimite la Psalmul 4:4. Unde David zice, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Și să spuneți asta când vă duceți la culcare, că tu te-ai cutremurat, te-ai mâniat și să te potolești. Spuneți asta, cutremurați-vă, dar nu păcătuiți și apoi tăceți. El îți zice, fă un exercițiu de a te calma, de a te potoli, să nu te culci mânios. O să vedem de ce nu trebuie să te culci mânios. Dar Pavel comentează asta și el reformulează să n-apună soarele peste mânia ta. Deci nu lăsa până ajungi la pat. Rezolvă mânia cât mai curând. Aia nu înseamnă las-o până apune soarele. Să nu lași nici măcar atâta. Rezolvă mânia ta imediat. Și cel mai mult, dacă ține, să ține până la apusul soarelui. Deci ideea pe care o spune Pavel este nu tolera mânia în tine. Curăță-te de ea. Aceasta este ideea. Dar el imediat adaugă. Și să nu dați prilej diavolului. Mânie însemnează prilej dat diavolului. Cum vine asta? La mânie năvălește sângele la cap și sângele la cap blochează centrii de control. Se reduce vederea cu 30%, efectiv, făcute cercetări, și sunt blocați centrii de control. În Statele Unite, în ultimii ani, a fost mare propagandă să nu-l enervezi pe cel ce conduce mașina, pentru că atunci produce accidente. Când omul e mânios, nu mai are reacții corecte și face accidente. Mânia blochează centrii de control și pentru că centrii tăi de control sunt blocați, dintr-o dată numai îți dai seama că torni invective și spui și spui și tu zici oprește-te, dar nu te mai poți opri. Și la urmă, după ce ai spart și ai distrus și ai nenorocit, Domnule, parcă nu eu am fost, parcă nu eu am vorbit, că eu ziceam să mă opresc, eu nu mă puteam opri. Așa ai, nu tu ai vorbit, diavolul a vorbit prin tine. Mânia ta ți-a blocat centrii tăi de control, diavolul a luat prilejul și a vorbit el prin tine. Asta ne spune Dumnezeu că se întâmplă, de aceea ne spune... Nu-i da prilej diavolului. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Rezolvă repede mânia și ai grijă să nu dai prilej diavolului. Și dacă crezi că cumva Pavel acolo dă portiță la mânie, atunci să citim mai departe. Efeseni 4, toate astea, versetul 26 și 27 și acum 31, el reia problema. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie și orice strigare și orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Orice mânie. Este vreo formă de mânie aici aprobată? Nu. Domnul Iisus în Matei capitolul 5, versetul 21 spune, cine se mânie trebuie să primească pedeapsa unui criminal. O altă scuză pe care o au, unii spun, păi și Domnul Iisus a mâniat. În primul rând, am văzut cum reacționează Dumnezeu la mânie. Am văzut ce lucrează mânia lui Dumnezeu. Haideți să vedem cele două locuri din Marcu unde Domnul Iisus ni se spune seamăniat, în capitolul 3 și capitolul 10. Era un om cu mâna paralizată, era sâmbătă, fariseii ziceau, acum să-l vedem, face el o minune sâmbătă, că minunea e lucrare și aia înseamnă că el calcă sabatul. Domnul Iisus a fost indignat, s-a mâniat. Ia spuneți-mi, e voie să faci un bine în ziua sabatului sau să nu faci? Iată un om cu mâna uscată. Am voie să-l vindec în ziua asta sau nu? Chiar așa sunteți de înguști? Țineți mai degrabă la tradiția voastră decât la mila lui Dumnezeu? Omule, întinde mâna! Du-te liniștit acasă. Cum s-a manifestat mânia Domnului Iisus? Nu le-a spus niciun cuvânt de ocară celor pe care s-a mâniat. Doar le-a explicat. Aici e vorba de o poruncă mai înaltă decât porunca de a ține sabatul, porunca de a avea milă. Și mânia lui n-a fost altceva decât să-i zică, fac binele, du-te liniștit acasă. În mânia lui Domnul Iisus n-a păcătuit. Și în mânia lui Domnul Iisus ne-a dat prilej diavolului. Al doilea e când au venit femeile cu copiii să-i binecuvinteze Domnul. Și ucenicii au zis, duceți-vă de aici, nu-l deranjați pe Domnul. Domnul Iisus s-a mâniat. Cum puteți fi așa de înguști? Mamele astea țin să fie binecuvântați copiilor. Lăsați-le. Pentru că cine-i ca acești copii, acela se califică pentru împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat. Așa s-a manifestat mânia Domnului Iisus. Dacă totdeauna s-ar manifesta mânia noastră, cum se manifestă mânia lui Dumnezeu și mânia Domnului Iisus. Dar mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Și în cazul lui Dumnezeu și în cazul Domnului Iisus, care e Dumnezeu întrupat. Prin urmare, nu-i scuze. Mânia noastră dă prilej diavolului. Mânia noastră este o formă de necurăție. În Iacov 1:21, după ce ne spune că mânia nu lucrează dreptatea omului, Iacov zice, așadar, pentru că mânia voastră niciodată nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu, lepădați-vă de mânie. Dar în evreiește nu-i voie să repeți cuvintele dinainte. Totdeauna trebuie să spui acel lucru cu alte cuvinte. Și nu-i voie să zici, așa, dar lepădați-vă de mânie. Spune cu alte cuvinte ce-i mânia. Lepădați, dar orice necurăție. Mânia omului îi necurăție. Când se revarsă mânia ta, se revarsă sub formă de necurăție și sub formă de răutate. Lepădați, dar orice revărsare de necurăție și de răutate. Mânia este o formă de necurăție și mânia e o formă de răutate. Asta pe baza gândirii poetice evreiești, care nu-ți dă voie să spui același lucru de două ori, trebuie să-l repeți cu alte cuvinte. Mai mult, mânia este o formă de nebunie. În Eclesiastul 7:9 se spune, nu te mânia pentru că mânia locuiește în sânul nebunilor. Și Proverbe 12:16, nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cara. Când te mânii? Când cineva te-a ofensat. Asta înseamnă o cară. Te-a jignit. Și tu vezi că te-a jignit. Nebunul imediat explodează. Cum îți permiți? Cine ești tu? Preznește-l! Înțeleptul se face că nu vede. Ascunde, trece repede cu vederea. Mânia e o formă de nebunie. Mânia este lipsă de control sau lipsă de stăpânire de sine. Proverbe 16:32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cel ce cucerește cetăți. Mânia este lipsă de stăpânire de sine, lipsă de control. Și e atât de dăunătoare încât ea devastează, ea dărâmă cetăți. Cine-i stăpân pe sine, cucerește cetăți. Așadar, asta e mânia. Mânia este distrugătoare de sănătate. Psalmul 37:8. Lasă orice mânie și orice supărare, pentru că mânia și supărarea duce numai la rău. Constatat, mânia produce ulcer, mânia produce tensiune înaltă, mânia îți strică nervii, mânia îți distruge sănătatea. Lasă-o, lasă mânia, pentru că nu duce decât la rău, nu produce niciun bine. E lipsă de înțelepciune, mânia e prostie. Mânia este producătoare de ceartă. Orice mânie, orice iuțime, orice strigare de mânii, de viute, țipi, celălalt țipă și el, și cearta e gata. Și noi am spus că ceea ce urăște Dumnezeu este relații stricate. Ceea ce dorește Dumnezeu e capacitatea noastră de a păstra relații frumoase. 8. Mânia este distrugătoare de relații. Domnul Iisus ne spune că la mânie spunem fratelui nostru prostule, nebunule, și noi dăm drumul cu alte epitete. La mânie noi distrugem demnitatea celuilalt, îi ucidem demnitatea lui, prin insulte, prin jigniri, rupem relațiile. Și apoi Domnul Iisus spune, așa că dacă te-ai mâniat și i-ai spus un cuvânt de ocară, nu te mai duce la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu te mai ascultă. Mânia are ca efect final întreruperea relației tale cu Dumnezeu. Mânia este forma cea mai sigură de distrugere a relațiilor. Relațiile dintre noi și relațiile cu Dumnezeu. Și acum, haideți să mai vedem ceva. Când mă mâniu eu? Eu mă mâniu când sunt deranjat. Tocmai am vrut să mă odihnesc și cineva începe să cânte la pian. Că totul fierbe în tine, chiar acum! Când sunt incomodat, când sunt jignit, când sunt umilit, cineva m-a umilit pe mine, m-a insultat, m-a dezamăgit, soțul meu sau soția, că eu am zis să facă cu tare și n-a făcut, m-a dezamăgit, m-a frustrat, m-a rănit. Voi observați ceva? Că toate astea sunt forme de egoism. Mânia este o formă de exprimare a egoismului. În toate astea, eul meu a fost deranjat, frustrat, jignit, eul. Și eul explodează în mânie. Mânia este, eul meu este afectat, mânia este expresia egoismului meu. Asta este cea mai bună definiție a mâniei. O formă de expresie a egoismului meu. Și acum, câteva lucruri logice. Prima, ce câștig că mă mâniu? Ați văzut cât pierd? Ați văzut câte daune produce mânia? Ce câștig? Nimic. Nu câștig absolut nimic. Că doar se mânie și celălalt, ridicăm amândoi vocea și cearta este gata. mânia mea produce mânia celuilalt și cearta e gata. Relațiile sunt rupte și sunt rupte și relațiile cu Dumnezeu. Ce câștig? Nu câștig nimic.